Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅនាថ្ងៃថ្ងៃពុធទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតី Biden ប្រកាសពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងការឆ្លងវីរុស Omicron ប្រទេសថៃតម្រូវឡើងវិញការធ្វើចតាលិស័កបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយសារការព្រួយបារម្ភអំពីវីរុស Omicron កម្ពុជានិងវៀតណាមឯកភាពគ្នាមិនឲ្យកងកម្លាំងអមិត្តប្រើប្រាស់ទឹកដីរៀងរួនខ្លួនក្នុងវិស័យការពារជាតិ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញលើកពេលសកម្មភាពសកម្មជនបកជំទាស់ពីររូបតែត្រូវបញ្ជូនមកពីប្រទេសថៃកម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន NagaWorld ប្រាជ្ញាបន្តគូតកម្មលុះត្រាតែមានដំណោះស្រាយអាចទទួលយកបានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានលាតត្តាងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការកើនឡើងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងដោយការដាក់ពង្រាយបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពសហព័ន្ធនៅមន្ទីរពេទ្យដែលមិនមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ការប្រុងប្រៀបរៀបចំស្តុកទុកគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យនៅទូទាំងប្រទេសហើយនឹងការផ្តល់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ដែលឥតគិតថ្លៃចំនួន500លានដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបង្ហាញផែនការលំអិតរបស់លោកនៅក្នុងសន្ទរកថានៅសេតាវីមានខណៈដែលចំនួននៃករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកម្ដងទៀតដោយមានការឆ្លងចំនួន 143,000 ករណីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរួមជាមួយមនុស្សស្លាប់ 1,300 នាក់ផងករណីឆ្លងថ្មីជិត 3/4 មានជាប់ទាក់ទិននឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលឆ្លងខ្លាំងអូមីក្រុងក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដុសពេញលេញរួចហើយជាពិសេសអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញរួចអាចប្រពន្ធដោយសវត្ថភាពនៅពិធីបុណ្យឈប់សម្រាក Noel និងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីសកលនៅពេលខាងមុខជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញទេលោកអ្នកមានហេតុផលដែលត្រូវបារម្ភលោក Biden បាននិយាយទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន40លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចនិងភារកិច្ចស្នេហាជាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ទៀតថាជំរើសរបស់លោកអ្នកថាតើត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏អត់អាចជាជំរើសរវាងស្លាប់និងរស់សូមអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងវាជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែទោះបីមានការគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងពីវីរុសអូមីក្រុងក៏ដោយក៏លោកប្រធានាធិបតីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្ថានភាពបិទគប់អាជីវកម្មនិងសាលារៀនរាប់ពាន់ដោយនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃវិបត្តិ COVID កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020នោះទេប្រទេសថៃបានដាក់កម្រិតឲ្យមានការធ្វើចតាលិស័កបង្ការជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសនិងបោះបង់ចោលការលើកលែងការធ្វើចតាលិស័កចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែធ្នូម្សិលមិញនេះបណ្ដាលមកពីការព្រួយបារម្ភអំពីការរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងការសម្រេចដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីការធ្វើតេស្តរួចហើយទៅរបស់ថៃមានន័យថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសនឹងត្រូវធ្វើចតាលិស័កនៅសណ្ឋាគាររយៈពេល2-7ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃនៅក្នុងគណៈនោះដែរកម្មវិធីសាកល្បងតម្រូវឲ្យភ្ញៀវទេសចរស្ថិតនៅកន្លែងជាក់លាក់មួយក៏ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅខាងក្រៅកន្លែងដែលគេស្នាក់នៅនោះក៏នឹងត្រូវផ្អាកនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់លើកលែងតែកន្លែងលំហែកាយសម្រាប់ទេសចរនៅកោះភូកែតតែប៉ុណ្ណោះលោកសេរីរជ្ជដារ៉ាណាឌីរ៉េក អ្នកនាំពាក្យរងរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបាននិយាយថាក្រោយថ្ងៃទី21ខែធ្នូនឹងមិនមានការចុះឈ្មោះថ្មីសម្រាប់កម្មវិធីធ្វើតេស្តហើយទៅនោះទេមានតែការធ្វើចតាលេសាឬកម្មវិធីសាកល្បងនៅភូកែតតែប៉ុណ្ណោះការប្រកាសនេះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីថៃបានរាយការណ៍ករណីលើកដំបូងនៃការឆ្លងក្នុងស្រុកនៃវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងការប្រកាសថ្មីនេះក៏កើតមានឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីថៃបានបើកប្រទេសឡើងវិញដល់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលបានបញ្ចប់គោលនយោបាយរដ្ឋបတ်ការចេញចូលដ៏តឹងរ៉ឹងរយៈពេល18ខែដែលបានធ្វើឲ្យដួលរលំវិស័យទេសចរដែលជាឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់មួយដែលបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចំនួន40លាននាក់នៅឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិងហាណូយបានព្រមព្រៀងគ្នាលើវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខដោយឈរលើគោលការណ៍មិនអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងអមិត្តណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីរៀងៗខ្លួនដើម្បីបង្កអន្តរាយដល់សន្តិសុខរបស់ភាគីម្ខាងទៀតនេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះការព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងក្រោយការបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមងៀងសុនហ្វុកនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី21 22ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមភាគីទាំងពីរនឹងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខពង្រឹងការសម្របសម្រួលក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមនិងសវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនិងការពារព្រំដែននៅត្រង់បញ្ហាព្រំដែនភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពសន្ធិសញ្ញានានាស្ដីពីការកំណត់ការខណ្ឌសីមានិងការបោះព្រំដែនគោកដែលសម្រេចបាន 84% និងបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបានទៅវិញទៅមកចំពោះព្រំដែនគោកដែលនៅសេសសល់ 16% មិនទាន់ខណ្ឌសីមាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលឲ្យដឹងទៀតថាភាគីទាំងពីរបានគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលបង្កឡើងដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19លោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងហៅវីលៀមគួងប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រោកនិងមនុស្ស11នាក់ផ្សេងត្រូវកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងប្លន់ហាងរបស់នារីលក់លេអនឡាញល្បីម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំនយោបាយដែលគ្មានសម្លេងនៅសភារូបនេះនឹងជន់សង្ស័យផ្សេងទៀតកើតមានឡើងក្រោយហេតុការណ៍ចូលប្លន់ដោយក្រុមជន់សង្ស័យ5នាក់ដែលបន្លំខ្លួនជាសមត្ថកិច្ចនិងកាន់អាវុធវែងខ្លី5ដើមហើយប្រើប្រាស់ដីការនាំខ្លួនក្លែងក្លាយដើម្បីចូលទៅក្នុងផ្ទះអ្នកលក់លេអនឡាញគឺអ្នកស្រីអៀនសៀងមីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីរាយការណ៍ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់កងរាជអាវុធបានបញ្ជាក់ពីការស្រង់សម្ដីសារភាពរបស់លោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងដែលឆ្លើយថាខ្ញុំដឹកនាំប្លន់ដោយផ្ទាល់សេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមជនសង្ស័យដែលប្រព្រឹត្តអំពើប្លន់នៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែធ្នូបានយកគ្រឿងពេជ្រជាច្រើនឈុតតែពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅបរិយាពេញហួតផ្លូវ60ម៉ែត្រក្រោយការតាមឃ្លាំមើលរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអស់ពេលមួយថ្ងៃមួយយប់អ្នកស្រីអ៊ីនសៀវមីក្រៅពីមានរបរលក់លេអនឡាញនោះក៏ត្រូវគេដឹងថាមានងារជាអង្គការមួយរូបផងដែរចំណែកលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនាសាបុងក៏ធ្លាប់មានងារជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដាល់យោបល់ដែលបង្កើតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018តែត្រូវបញ្ចប់បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណៈបកវ័យក្មេងរូបនេះចុះទៅស្រាវជ្រាវដំណោះដីធ្លីមួយនៅឧឈានព្រះសីហនុរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះបានឡើងដល់ចំនួន27នាក់ហើយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតបានចាប់ផ្ដើមហើយមនុស្សម្នាធ្វើការវាយតម្លៃការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះមហន្តរាយនេះការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងអស់ជាច្រើនថ្ងៃ បានបណ្ដាលឲ្យទឹកឡើងហួសច្រាំងទន្លេកាលពីចុងសប្តាហ៍បណ្ដាលឲ្យលិចទីក្រុងកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវសំខាន់ៗហើយនឹងបង្ខំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឲ្យរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនសាឡាំងងជារដ្ឋដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនបំផុតនិងជារដ្ឋដែលមានបំផុតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលព័ទ្ធជុំវិញរាជធានីកូឡាឡាំពួរជាតំបន់មួយដែលរងការប៉ះពាល់ដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងសាអាឡាំទីរួមរដ្ឋសេឡាំងងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់បាននៅជាប់គាំងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេដោយមិនមានម្ហូបអាហារអស់ជាច្រើនថ្ងៃមុនពេលត្រូវជន្លៀសតាមទូកនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដល់ច្បងច្បាល់មួយ
អលូនីស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញលើកពេលសវនាការសកម្មជនបច្ចុប្បន្ន2រូបដែលត្រូវបញ្ជូនមកពីប្រទេសថៃកម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន Naga World ប្រាជ្ញាបន្តគឧតកម្មទោះត្រាតែមានដំណោះស្រាយអាចទទួលយកបានក្រុមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាកងកម្លាំងអមហារ៉ានៅប្រទេសអេត يو ពីប្រព្រឹត្តអំពើឃោឃៅនៅក្នុងតំបន់ Tigray កម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីការប៉ះព្រះអាទិត្យនិងមើលប្រវត្តិចក្រវាឡនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងត្រៀមលក់ដីនិងសត្វគោក្រោយខាតបង់លើការធ្វើស្រែឆ្នាំនេះជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅប្រទេសថៃមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការចាប់បញ្ជូនខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការជំនួសពលរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់និងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅកំពុងបន្តធ្វើឡើងនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះសម្រាប់លើកពេលសវនាការរឿងក្តីសកម្មជននយោបាយ2រូបរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុមបាត់ចោតរួមគំនិតក្បត់នឹងការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតអញ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនអ្នកទាំងពីរមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងអំឡុងខែវិច្ឆិកាទោះបីជាពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរួចហើយក៏ដោយក្តីលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានលើកពេលសវនាការរឿងក្តីសកម្មជននយោបាយជំទាស់ពីររូបដែលអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញកាលអំឡុងខែវិច្ឆិកាក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនទាំងពីរនោះរួមមានលោកវឿនវាសនាជាសកម្មជនសង្គមដែលគេសង្ស័យថាមាននិន្នាការទៅរកអតីតគណៈបច្ចុប្បន្ននិងដែលតែងតែរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់និពន្ធកំណាព្យមួយក្រោមចំណងជើងថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិចំណែកបុរសម្នាក់ទៀតគឺលោកវឿងសំណាងដែលជាសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពួកគេបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2020ដោយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនបានមួយថ្ងៃនៅប្រទេសថៃខណៈពួកគេមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនទទួលស្គាល់ដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសវនាការរបស់សកម្មជនទាំងពីរត្រូវបានលើកពេលដោយសារជនជាប់ចោទទាំងពីរមិនទាន់ទទួលបានមេធាវីការពារក្តីក្រោយការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពីប្រទេសថៃមកកាន់កម្ពុជាបើតាមលោកអមសំអាតការចាប់បញ្ជូនខ្លួនសកម្មជនពីររូបនោះផ្ទុយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលថៃធ្វើជាមួយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានបង្ហាញថាសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃមិនមានសុវត្ថិភាពទេព្រោះពួកគេអាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់ទៀត
តែយើងមើលទៅការចាប់បញ្ជូននេះក៏វាជាសារមួយដែលធ្វើការគម្រាមកំហែងរំខិតរំភៃឲ្យសកម្មជនដទៃទៀតដែលកំពុងរកកោននៅប្រទេសថៃនឹងមានការបារម្ភមានការភ័យនិងខ្លាចការចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញទាំងផងដែរ
លោកបន្ថែមថា
ថៃត្រូវតែគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនិងអនុសញ្ញានៃសិទ្ធិជាខ្លួនរបស់
ចំណែកអ្នកណែនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្ខសានករណាបានកត់សម្គាល់ដូចគ្នាដែរចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំផិតបំភ័យទៅលើសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃ
ជាការពិតទាំងថៃទាំងកម្ពុជាគួរតែរបញ្ឈប់ការបន្តនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងសកម្មជនថៃនៅកម្ពុជាក្តីទាំងសកម្មជនកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនឹងក្តីទៅថៃហ្នឹងគឺគួរតែបញ្ឈប់នៅកម្មភាពធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីគោរពទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ការផ្ដល់សេចក្តីបាននៃបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹង
កន្លងមកអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆាយកឹមខឿនប្រាប់ VOA ថាអ្នកទាំងពីរជាមុខសញ្ញាដែលមានដីកាតាមចាប់របស់តុលាការកម្ពុជាដែលចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់និងការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្នុងសំណុំរឿងចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយកម្ពុជានៅប្រទេសថៃនេះមានអតីតសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមកប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសតាមផ្លូវតុលាការនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនរួមមានបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងរួមគំនិតក្បត់ដែលជាបទចោទពេញនិយមលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបទចោទប្រកាន់ទាំងនោះក៏ត្រូវបានតុលាការយកមកចាត់ការលើសកម្មជនឬអ្នកគាំទ្របក្សជំទាស់ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍មិត្តភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះការបញ្ជូនសកម្មជនដែលហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់និងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2018ដែលពេលនោះភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែនក្នុងនោះមានការបញ្ជូនអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរប្រទេសទៅប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសក្នុងប្រទេសកំណើតរៀងៗខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្របបានថ្លែងពីពេលកន្លងមកដែរថាលោកអាចចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរដែលស្នាក់នៅប្រទេសថៃពេលណាក៏បានដោយឡែក UNHCR បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃកុំបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់និងគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិ UNHCR ក៏ជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់ជនភៀសខ្លួនគ្រប់រូបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល
កម្មករនិយោជិតឬបុគ្គលិកមួយចំនួននៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកគេនឹងមិនបញ្ឈប់កោតកម្មនោះទេលុះត្រាតែពួកគេទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របមួយនៅក្នុងចំនួនការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលដំណើរការកាស៊ីណូនៅទីក្រុងភ្នំពេញខណៈមានការព្រមានមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំពីសំណាក់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រោយកិច្ចប្រជុំដោះស្រាយវិវាទដោយមិនជោគជ័យប៉ុន្មានលើកចុងក្រោយនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទោះបីជាសាលារាជធានីភ្នំពេញព្រមានមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំដោះស្រាយវិវាទកាលពីថ្ងៃអង្គារកម្មករនិយោជិតរាប់សិបនាក់នៅបន្តធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយលើវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលមានប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចុះកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូនេះតំណាងសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវផ្សព្វផ្សាយពីស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយដល់កម្មករនិយោជិតឲ្យរំសាយការប្រមូលផ្ដុំជាដាច់ខាតដើម្បីទុកពេលដោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធរហើយការរំសាយនេះគឺទុកលទ្ធភាពឲ្យកម្មករនិយោជិតជាអ្នកសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធនេះកម្មករមួយចំនួនបានថ្លែងក្នុងពេលធ្វើកតិកម្មនៅមុខកាស៊ីណូ NagaWorld ថាពួកគេមិនអាចបញ្ឈប់ការតវ៉ាបានទេលើកណាពួកគេមិនបានដំណោះស្រាយស្របតាមការទាមទាររបស់ពួកគេរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំមកនេះកញ្ញាម៉ឺនសៀកហៀងអតីតបុគ្គលិកផ្នែកកាស៊ីណូប្រចាំក្រុមហ៊ុន NagaWorld អស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះនឹងជាអ្នកចូលរួមការតវ៉ាខាងមុខក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលស្ថិតនៅក្បែររដ្ឋសភាជាតិបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញានិងគឧតកដតីទៀតនឹងមិនបញ្ឈប់ការតវ៉ានោះទេប្រសិនបើមិនទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របកញ្ញាបានថ្លែងថាន
ឹងហើយបើក្រុមហ៊ុនអត់ព្រមដោះស្រាយពួកខ្ញុំទេពួកខ្ញុំនៅតែបន្តការតវ៉ាអញ្ចឹងរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនចេញមកដោះស្រាយ
ក្នុងពេលធ្វើការតវ៉ាជុំទី5នៅថ្ងៃពុធនេះគឧតកមួយចំនួនបានលើកបដាដែលបង្ហាញការទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវទទួលយកបុគ្គលិក365នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញនឹងថាក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នាដល់បុគ្គលិកក្នុងស្រុកធៀបនឹងបុគ្គលិកបរទេសគឧតកមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីច័ន្ទសេរីសួរ អាយុ31ឆ្នាំអតីតបុគ្គលិកផ្នែកសម្អាតសន្តាគារប្រចាំក្រុមហ៊ុន Naga World អស់រយៈពេល7ឆ្នាំបានរក្សាចំហបន្តតវ៉ាស្របពេលបង្ហាញពីការលំបាកមួយចំនួនបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានបាត់បង់ការងារ
ចាសណារយៈពេល8ខែដែលក្រសួងគាត់ប្រមកចោចាមួយសហគមន៍បងមួយក្រុមហ៊ុនចាខ្ញុំមានទុកលំបាកបងធនាគារឲ្យខ្ញុំនៅកូនទូចបងកូនខ្ញុំទៅបានតាមកខួបឯងបងគាត់បើទឹកដោះគោបងរយៈពេល8ខែជាងតែក្រុមហ៊ុនប្រជុំខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមានផលលំបាកខ្លាំងហ្មងបងព្រោះឲ្យនៅបន្តកូនខ្ចីឡើយបង
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលមានការប្រជុំរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធរកច្រកបញ្ចប់វិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagaver នោះកម្មករនិយោជិតពំបានរំសាយការប្រមូលផ្ដុំធ្វើការសម្ដែងមតិដោយខុសច្បាប់តាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកាឆែបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកសំបង្វាយសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តធ្វើកោតកម្មទៅកាន់សហជីពតំណាងកម្មករនិយោជិតនឹងថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តប្រើវិធានការអប់រំក្នុងករណីមានកោតកម្មបន្តទៅពេលខាងមុខពីសំណាក់កម្មករនិយោជិតក្រុមហ៊ុន Naga World លោកបានថ្លែងថាន
េះជាការងារដែលបើសិនសាលារីនេះផងចង់ចាប់ខ្លួនយើងចាប់ខ្លួនវាតាមទីមកហើយមិនមែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្លួនឯងចង់មើលថាវិធានការហ្នឹងគឺខ្លួនឯងមើលទៅច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតកម្មឲ្យសន្តិវិធីតើវិធានការច្បាប់ដែលត្រូវអនុវត្តមានអីខ្លះអញ្ចឹងរដ្ឋបាលរីតិធានពេញមិនចេះប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងទេណាគឺយើងខលថាវិធានការអប់រំទាំងអស់អញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវនេះយើងប្រើវិធានការអប់រំដដែលណា
យ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលប្រជុំនៅសាលារីតិធានភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញថាតំណាងសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World បានយកព្រមធ្វើបញ្ជីឈ្មោះកម្មករនិយោជិតចំនួន365នាក់ដែលមានការបែងចែកជា2គឺយកព្រមទទួលយកសំណងដើម្បីបញ្ឈប់ពីការងារប៉ុន្តែស្នើសុំគោលការណ៍ទូទាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងអ្នកស្នើសុំចូលបម្រើការងារវិញប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World និងជាតំណាងភាគីចរចាមួយរូបកញ្ញាឈឹមស៊ីធបាននិយាយថាកម្មករនិយោជិតនឹងបន្តធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីស្របពេលកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយលើវិវាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញាបានថ្លែងថា
ហើយបើសិនជាសាលារីនេះភ្នំពេញយល់ឃើញថាជាបាតកម្មខុសច្បាប់លោកពិចារណាតាមគតិតាមមនសិការត្រឹមត្រូវទៅចាត់ប្រធានការដែលគិតថាសមគួរនឹងចាត់ប្រធានការចោះតែឡាយខាងកម្មករនិយោជកគាត់បញ្ជាក់ចំហរតដែរថាពួកគាត់នេះគឺជាការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធី
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានបន្ថែមថាការដោះស្រាយវិវាទការងារដែលផ្ដើមចេញពីការបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់នោះมันអាចសម្រេចបានឆាប់ៗនោះទេដោយលើកហេតុផលថាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំការពីថ្ងៃអង្គារនោះកិច្ចប្រជុំបានត្រឹមផ្ដោតតែមួយចំណុចប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលិកចំនួន365នាក់ដែលកំពុងទាមទារឲ្យបានត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងមកពីតំបន់ Amhara នៃប្រទេសអេត្យូពីបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោឃៅមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ Tigray ដែលនៅជិតខាងលោក Jamo David រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Chum Sumit ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហស្ទី16ខែធ្នូបានបង្ហាញថាកងជីវពលតំបន់អាំហារ៉ាបានឃុំឃាំងមនុស្សជាច្រើនអ្នកនិងបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលក្នុងតំបន់ទីក្រេខាងលិចអ្នកស្រី Joan Marina នាយិកាផ្នែកឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនៃអង្គការ Amnesty International បាននិយាយថាការរំលោភបំពានថ្មីៗរបស់កងកម្លាំងតំបន់អាំហារ៉ាឬក្រុមជនស៊ីវិលនៅតាមក្រុងមួយចំនួននៅតំបន់ទីក្រីខាងលិចគួរនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអ្នកសេម៉ារីណឺក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យមានអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានអំពើឃោឃៅថែមទៀតលើជាតិសាសន៍ទីក្រីក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះបាននិយាយថាពួកគេបានដឹងអ ំពីអំពើឃោរឃៅទាំងនេះពីក្រុមជនរងគ្រោះអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកនិងអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់ទីក្រីខាងលិចអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសតំបន់អាំហារ៉ាក្រុមជីវពលប៉ូលីសនិងក្រុមជីវពលស៊ីវិលដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុម Fanus បានចាប់ខ្លួនជាតិសាសន៍ទីក្រីជាប្រព័ន្ធក្នុងក្រុងអាឌីបៃក្រុងហ៊ូមីរ៉ានិងក្រុងហូរយ៉ាន់ចាប់តាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាមករបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានបង្ហាញថាកងកម្លាំងអាំហារ៉ាក៏មានជាប់ទាក់ទិននឹងការលួចទំនិញក្នុងហាងលក់អីវ៉ាន់និងលួចប្លន់ក្នុងភូមិផងដែរអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាកងកម្លាំងនេះក៏បានបាញ់អ្នកស្រុកផងដែរនៅពេលពួកគេប៉ុនប៉ងរត់គេចខ្លួនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីរនេះបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីឲ្យបញ្ឈប់ការដៃការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនិងអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ចូលទៅក្នុងតំបន់ទីក្រីខាងលិចអង្គការទាំងពីរនេះបានស្នើដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនិងបើកផ្លូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិអង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសុំអត្ថាធិប្បាយពីអាជ្ញាធរអេត្យូពីអំពីបញ្ហានេះតែមិនបានទទួលចម្លើយទេតំបន់ទីក្រីខាងលិចគឺជាតំបន់មានចំនួនរវាងតំបន់ទីក្រីនិងតំបន់អាំហារ៉ាកងកម្លាំងអាំហារ៉ាបានចូលក្នុងតំបន់មានជីជាតិនេះនៅក្រោយមានសង្គ្រាមរវាងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអេត្យូពីនិងកងកម្លាំងតំបន់ទីក្រីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កាលពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែធ្នូក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកសម័យប្រជុំពិសេសអំពីស្ថានភាពនៅផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសអេត្យូពីនេះតាមសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានចំទាស់និងបានពោលថាការសម្រេចនេះមានលក្ខណៈនយោបាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នៅខែធ្នូនេះអង្គការ NASA បានប៉ះព្រះអាទិត្យហើយព្យាករណ៍អនាគតដោយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅអតីតកាលលើសពីនេះក្រុមអ្នកទេសចរជប៉ុនទៅទស្សនាស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិហើយកូនស្រីរបស់អ្នកត្រួសត្រាយការរករអវកាសដើរតាមគន្លងរបស់ឪពុករបស់នាងលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
NASA launched Parker Solar Probe
ខែធ្នូនេះមានព័ត៌មានដ៏ធំមួយពីអង្គការ NASA ដែលបាននិយាយថាយានរុករកព្រះអាទិត្យឈ្មោះ Parker របស់ខ្លួនបានហោះកាត់ដែនបរិយាកាសរបស់ព្រះអាទិត្យហើយប្រមូលគំរូធាតុបង្គោលនឹងដែនម៉ាញេទិកនៅទីនោះនៅពេលដែលយាន Parker ហោះកាត់ Corona ដែលជាតំបន់នៅក្បែរអណ្ដាតភ្លើងព្រះអាទិត្យវាបង្កើតឲ្យមានការរកឃើញថ្មីថ្មីដែលមិនអាចសិក្សាពីចម្ងាយបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការរកឃើញអំពីផ្កាយដែលនៅជិតបំផុតរបស់យើងនេះអាចជួយឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីផ្កាយដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយនិងចក្រវាឡទាំងមូលព័ត៌មានអវកាសបន្ទាប់គឺស្ថាបិសម្លេងបំពែកជប៉ុនលោក Yusaku Mezawa និងអ្នកថតវីដេអូផ្ទាល់ខ្លួនលោក Yoso Hirano បានចាប់ផ្ដើមការធ្វើដំណើររយៈពេល12ថ្ងៃទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិពួកគេបានហោះចេញពីកន្លែងបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែត Baikonur ក្នុងប្រទេសខាហ្សាក់ស្ថានជាមួយអវកាសយានិកលោក Alexander Misukin អ្នកទាំង3បានជួបក្រុមការងារនៃស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដែលនៅទីនោះលោក Mezawa និងលោក Hirano បានខ្លាចជាអ្នកទេសចរបងប្រាក់ដោយខ្លួនឯងដំបូងគេបងអស់ តាំងពីឆ្នាំ2009មកតម្លៃនៃការធ្វើដំណើរនេះមិនត្រូវបានបង្ហាញទេចំណែកព័ត៌មានអវកាសមួយទៀតអង្គការ NASA បានបើកដំណើរការស្ថានីយ៍សង្កេតមើលផ្កាយ Imaging X-ray Polarimetry Explorer ហៅកាត់ថា XP បេសកកម្ម XP គឺរកមើលមហាព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងលំហអវកាសដើម្បីពង្រីកការយល់ដឹងរបស់មនុស្សជាតិអំពីវត្ថុដូចជាផ្កាយនៅត្រង់ឬរន្ធខ្មៅក្នុងអវកាស Black Holes ស្ថានីយ៍សង្កេតមើលផ្កាយ XP មានកែវយឺតដូចគ្នាបេះបិទចំនួន3ដែលកែវយឺតនីមួយៗមានកញ្ចក់រាប់សិបដើម្បីប្រមូលនិងផ្ដោតកាំរស្មី X បេសកកម្មរយៈពេល2ឆ្នាំរបស់ XP គឺដើម្បីសង្កេតមើលវត្ថុជាង50ដូចជាការផ្ទុះរបស់ផ្កាយ Supernova ក៏ដូចជារន្ធខ្មៅក្នុងអវកាស Black Holes ដ៏ធំសម្បើមមួយនៅចំកណ្ដាលនៃ Galaxy កន្លងដំរីសផ្ទាល់របស់យើងព័ត៌មានអវកាសមួយទៀតគឺមកពីស្ថានីយ៍បាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតក្នុងរដ្ឋ Texas ក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជន Blue Origin បានបញ្ចប់ការបាញ់បង្ហោះនិងចុះចតរ៉ុកកែតដោយជោគជ័យមួយទៀតដោយបានដឹកអ្នកដំណើរល្បីកាន់តែច្រើនទៅលំហអវកាសលើយានអវកាសនោះមានតារាបាល់ទាត់និងអ្នកផ្សាយព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍អាមេរិកលោក Michael Strahan និងជនពិសេសមួយរូបអាយុ74ឆ្នាំគឺអ្នកស្រី Laura Shepherd Churchley កាលពី60ឆ្នាំមុនឪពុករបស់អ្នកស្រីឈ្មោះ Alan Shepherd បានក្លាយជាជនជាតិអាមេរិកដំបូងគេបង្អស់ដែលបានទៅលំហអវកាសការហោះហើរប្រហែល10នាទីរបស់អ្នកស្រី Shepherd Churchley បានកាត់ឡើងនៅលើយានអវកាស New Shepherd ដែលដាក់ឈ្មោះតាមឪពុករបស់អ្នកស្រីក្រុមហ៊ុន Blue Origin និយាយថាការហោះហើរនេះបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរដោយបានដឹកអ្នកដំណើរឪពុកកូនដំបូងគេបង្អស់ទៅអវកាសគឺអ្នកវិនិយោគទុនលោក Lane Bess និងកូនប្រុសអាយុ23ឆ្នាំឈ្មោះ Cameron ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយនៅខែធ្នូនេះអង្គការ NASA ត្រៀមនឹងដាក់ដំណើរការកែវយឺតអវកាស James Webb ដោយរំពឹងថាកែវយឺតទំនើបថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សមើលឃើញកាន់តែច្រើនទៀតនៅក្នុងចក្រវាឡជាងពេលណាណាទាំងអស់ហើយនាំមកនូវការឆ្ពោះទៅកាន់យុគសម័យថ្មីនៃវិស័យតារាសាស្ត្រអ្នកស្រី Nicole Collins នៃអង្គការ NASA ប្រតិភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាកែវយឺត James Webb នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមអ្វីដែលបានរៀនពីកែវយឺត Hubble
What Webb is going to do it's going to push beyond that and it's going to be sensitive to
កែវយឺតអវកាស James Webb នឹងជំរុញលើកែវយឺត Hubble ហើយវានឹងចាប់ទិន្នន័យអំពី Galaxy នៅឆ្ងាយនិងគ្មានជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់មើលឃើញហើយ Galaxy ទាំងនោះបានកកើតឡើងកាន់តែជិតការចាប់ផ្ដើមនៃចក្រវាឡដូច្នេះយើងនឹងមើលឃើញកាន់តែជិតការចាប់ផ្ដើមនៃចក្រវាឡ
គម្រោងនេះប្រឈមនឹងការបរាជ័យរាប់មិនអស់និងការចំណាយប្រាក់ចិត្តទ្វេដងដោយមានតម្លៃសរុបជាង 9,500 លានដុល្លារប៉ុន្តែគេរំពឹងថាកែវយឺត James Webb នឹងអាចចាប់ទិន្នន័យច្រើនជាងកែវយឺត Hubble ប្រហែល100ដងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រោងនឹងប្រើកែវយឺត James Webb ដើម្បីសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់ចក្រវាឡរហូតដល់13,800លានឆ្នាំមុនឬត្រឹមមួយរយៈខ្លីបន្ទាប់ពីការផ្ទុះរបស់អស្ចារ្យ The Big Bang កែវយឺត James Webb នឹងត្រូវបាញ់បង្ហោះទៅអវកាសនៅយប់បុណ្យ Noel ថ្ងៃទី24ខែធ្នូពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ទីក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងត្រៀមលក់ដីនិងសត្វគោក្រោយខាត់បងការធ្វើស្រែឆ្នាំនេះជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅប្រទេសថៃមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការចាប់បញ្ជូនខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់និងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅកំពុងបន្តធ្វើឡើងនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកសិករមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងបានត្អូញត្អែរអំពីការខាតបង់ទៅលើការធ្វើស្រែឆ្នាំនេះបញ្ហាមួយក្រៅពីវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលធ្វើឲ្យគុណភាពស្រូវមិនបានល្អគឺតម្លៃជីប្រេងនិងថ្នាំគីមីឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យកសិករចំណាយច្រើនខណៈតម្លៃស្រូវនៅទាបនៅឡើយបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
ជីក៏ថ្លៃម្សុតក៏ថ្លៃយើងធ្វើអត់ចំណេញណា
អ្នកស្រីទួនយឺតជាកសិករធ្វើស្រែម្នាក់ក្នុងឃុំចៃមានជ័យស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងហើយដឹងថាអ្នកស្រីនឹងលក់គោ2ក្បាលក្នុងចំណោមគោ3ក្បាលរបស់អ្នកស្រីដើម្បីដោះស្រាយបំណុលដែលអ្នកស្រីជំពាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករចំនួន 10,000 ដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗថា
ឆ្នាំនេះខ្ញុំលក់គោទៀតហើយលក់គោសងនេះគេយើងរួចបានសងទៅ
កសិករមួយចំនួនក្នុងស្រុកបាណន់ និងបណ្ដាស្រុកផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានត្អូញត្អែរអំពីការខាតបង់លើការធ្វើស្រែនៅឆ្នាំនេះដោយសារបញ្ហាវិបត្តិអាកាសធាតុជីប្រេងឡើងថ្លៃប៉ុន្តែតម្លៃស្រូវមិនបានខ្ពស់ឡើយការនេះនាំឲ្យកសិករមួយចំនួនត្រៀមលក់គោនិងដីដើម្បីដោះស្រាយបំណុលដែលពួកគេត្រូវបង់ប្រចាំខែ
បើត្រឹមតម្លៃ90អី9ជាងអីអាហ្នឹងវាអាចទប់ទល់ជាមួយជីបាន
ដោយកសិករផ្សេងទៀតដែរអ្នកស្រីទួនយឺតអាយុ55ឆ្នាំដែលមានកូន2នាក់កំពុងច្រកស្រូវហាលខាងមុខផ្ទះចូលការុងនៅតាមផ្លូវលំក្នុងឃុំគណៈឈរក្បែរស្វាមីអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាឆ្នាំនេះអ្នកស្រីធ្វើស្រូវពូជផ្កាម្លិះប្រមាណ3ហិកតាហើយខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ7លានរៀលដែលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអ្នកស្រីបន្តថាស្រូវមិនបានថ្លៃរហូតដល់ជាង1000រៀលឡើយប៉ុន្តែជីនិងប្រេងបានឡើងថ្លៃអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាឆ្នាំនេះជីគីមីកសិកម្មដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសឡើង74000រៀលក្នុងមួយការុង50គីឡូក្រាមដែលឡើងដល់138000រៀលបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនមានតម្លៃ105000រៀលប៉ុណ្ណោះធ្វើស្រែលើដី3ហិកតានេះអ្នកស្រីប្រើជីគីមីអស់12ការុង
ឆ្នាំនេះខ្ញុំខាត67លានក៏ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើអត់ដល់ខាតទេដោយសារជីវាថោកវាយើងទុកទល់បានដល់ឆ្នាំនេះជីវាថ្លៃធ្វើស្រូវវាថោកទុកទល់អត់រួចទេអត់មានអីសងតានេះទៀត
អ្នកស្រីទួនយឹតអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់គូពីតម្លៃស្រូវឲ្យបានថ្លៃជាងនេះគណៈតម្លៃស្រូវបច្ចុប្បន្នបានត្រឹមតែ800រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តថាប្រសិនបើតម្លៃស្រូវ1គីឡូក្រាមចាប់ពី1100រៀលឡើងទៅទើបអាចទប់ទល់នឹងតម្លៃជីដែលបានឡើងថ្លៃ
សំណងពូឲ្យតែមកសុទ្ធអីធូរថ្លៃតិចតោះឲ្យជីធូរថ្លៃតោះស្រូវបានថ្លៃតិចតោះដើម្បីទប់ទល់គ្នាឈ្នះណាបើថាស្រូវនៅតែថោកមកសុទ្ធនឹងជីនៅតែឡើងថ្លៃកសិករដឹងអង្អស់រួចដីធ្វើស្រែគ្មានម្នាក់ម្នាក់ឆ្នាំនេះអ្នកមានកោលក់កោសងជីអ្នកអត់មានកោជាពាក់ធនាគារតទៀតខ្ចីធនាគារតទៀត
ມັນខុសគ្នាប៉ុន្មានពីអ្នកស្រីទួនយឺតលោកកំលីអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកបាណន់ក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តប្រកាសលក់ដីស្រែរបស់ខ្លួនប្រមាណ5ហិកតាដើម្បីដោះស្រាយបំណុលធនាគារអេស៊ីលីដាដែលលោកបានខ្ចីប្រមាណ9000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកមកធ្វើស្រែពូជរំដួលលើផ្ទៃដី15ហិកតាលោកឲ្យដឹងទៀតថាជីគីមីប្រេងម៉ាស៊ូតឡើងថ្លៃខ្លាំងហើយសំបីការុងច្រកស្រូវក៏ឡើងថ្លៃដល់850រៀលដែលឆ្នាំមុនត្រឹមតែ600រៀលតែប៉ុណ្ណោះ
ឡើងពីឆ្នាំតមិញមកការុងថា
850 350បាទ
ឆ្នាំនេះវាឡើងដល់1100ប្រេងឡើងខាងនេះឥឡូវនោះ215000ពីមុនដល់10ពី9 8វាតាមខែតែឆ្នាំនេះឡើងមកជាប់ដល
់លោកកំលីឲ្យដឹងទៀតថាឆ្នាំនេះលោកខាតប្រាក់ក្នុងការធ្វើស្រែប្រមាណ3000ដុល្លារអាមេរិកដោយសារស្រែរបស់លោកត្រូវទឹកជន់លិចផងដែរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021
មានគិតមិនទៅយើងទៅលក់ដីលក់អីគេវិញទៅ
លោកវឿនឌិនមេឃុំចៃមានជ័យក្នុងស្រុកបាណន់ប្រាប់ VOA ថាស្រែរបស់ពលរដ្ឋដែលសរុបទៅប្រមាណ 80% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង 2000 គ្រួសារត្រូវបានទឹកលិចដូច្នេះគុណភាពស្រូវមិនល្អលក់មិនបានថ្លៃនិងការប្រមូលផលមិនបានច្រើននោះទេដោយសារស្រូវឆ្លក់ទឹក
អារឿងលោកកោរុដីខ្ញុំស្ដាប់អត់បានទេប៉ុន្តែវាថាធូនថែអានឹងក៏អាចទប់ទល់បានទៅខ្លះក៏អាចជំពាក់អីគេខ្លះទៅ
ចំណែកអ្នកស្រីរុនមុនដែលរស់នៅក្នុងឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងក្នុងតំបន់អានទឹកកំពីងពួយវិញថ្លែងថាអ្នកស្រីបានធ្វើស្រែលើដី6ហិកតាហើយអ្នកស្រីខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ3000ដុល្លារអាមេរិកដោយសារតែស្រូវនៅតម្លៃទាបនិងជីប្រេងឡើងថ្លៃអ្នកស្រីប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗថា
ផលវាបានច្រើនដែរតែវាថោកស្រូវហើយជីថ្លៃដូចខ្ញុំនិយាយនឹងឯងចាឆ្នាំក៏ថ្លៃជីក៏ថ្លៃសុទ្ធក៏ថ្លៃ
វិញបានអត
់ថ្លៃទាំងអស់ថ្លៃទាំងអស់ហើយស្រូវថោក
អ្នកស្រីមានគម្រោងលក់ដី1ហិកតាដើម្បីដោះស្រាយបំណុលខ្លះដែលជំពាក់ធនាគារអេស៊ីលីដាចំនួន6000ដុល្លារដែលមួយខែត្រូវបង់280000រៀលប្រសិនបើលក់ដីបានអ្នកស្រីនឹងយកលុយនោះទៅចំណាយសងដើមគេខ្លះ
មហាតាអីហ្នឹងយើងចង់លក់ដែរតែវាដូចថាចាលច្រកអញ្ចឹងណា
ផ្ទុយពីការអះអាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកឈឹមវរជារាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបងថ្លែងថាកសិករធ្វើស្រែក្នុងខេត្តរបស់លោកមិនខាតបង់ឡើយគ្រាន់តែចំណេញតិចតួចលោកបន្តថាអាជ្ញាធរ តែងតែជំរុញឲ្យកសិករធ្វើស្រូវដែលមានគុណភាពល្អនិងអាចផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់
គាត់លក់បានថ្លៃក៏គាត់មិនដែរមកប្រាប់យើងដែរកាលណារៀងស្រូវរៀងចុះថោកគាត់មានការមាន complain មានការត្អូញត្អែរអញ្ចឹងណាជាច្រើនអញ្ចឹងគាត់ជាចង់បានថ្លៃប៉ុន្តែវាមើលក្នុងបរិបទCovid គួរឲ្យផង
លោកលុនយេងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាថ្លែងថាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតម្លៃអង្ករនៅលើពិភពលោកធ្លាក់ចុះប្រមាណ30ទៅ 35% នៃតម្លៃដែលធ្លាប់លក់ចេញបានលោកបន្តថាធាតុចូលនៃកសិកម្មជាពិសេសជីឡើងថ្លៃជ្រុលពេកហើយការឡើងនេះកើតឡើងនៅគ្រប់ប្រទេសមិនមែនតែកម្ពុជាឡើយលោកបន្តថាថ្លៃពន្ធអង្ករសម្រាប់ជីកសិកម្មរដ្ឋាភិបាលមិនយកឡើយដើម្បីធានាតម្លៃជីនៅលើទីផ្សាររ
ដ្ឋាភិបាលនិងក្រមបដាសហព័ន្ធយើងបានជាសាតើរយន្តការណាដើម្បីបន្ថយនៃការប្រើប្រាស់ជីហើយអាចឲ្យមានទិន្នផលសមស្របនេះថាបន្ថយជីពិសេសគឺស្រូវប្រាំងរបស់ស្រូវរសាជាបញ្ហាសោកណាស់នោះព្រោះការប្រើប្រាស់ជីវាតិចណា
លោកលុនយេងអំពាវនាវឲ្យកសិករថ្លឹងថ្លែងថ្លៃដើមមុននឹងធ្វើស្រែហើយលោកស្នើឲ្យអ្នកដែលជួដីគេធ្វើស្រែអាចផ្អាកសិនក៏បាននៅពេលនេះ
ខ្ញុំសូមមិនអំពាវនាវឲ្យកសិករបន្ថយនេះប៉ុន្តែសូមឲ្យថ្លឹងថ្លែងមើលថាតើគួរជ្រើសរើសវិធីណាមួយដែលអាចចំណេញ
លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍បញ្ហាទាំងនេះដើម្បីកសិករអាចបន្តធ្វើស្រែបាន
ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅលើទីផ្សារព័ត៌មានលើការដាំដុះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលជំរុញឲ្យកសិករមានគំនិតពិចារណាក្នុងការធ្វើកសកម្មឬក៏ធ្វើស្រែចម្ការបើពុំដូច្នោះទេការកង្វះព័ត៌មានកង្វះខាតហ្នឹងគឺជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធហ្នឹងប្រឈមនឹងការខាតបង់ខាតកម្លាំងពលកម្មកាន់តែច្រើនហើយបោះបង់ការប្រកបមុខរបរដោយសារតែការប្រកបនេះមិនមានផលប្រយោជន៍ចំណេញដល់ប្រព័ន្ធ
លោកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្រៀនបច្ចេកទេសដាំដុះរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បូករួមជាមួយការផ្តល់ទុនដល់កសិករក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អញ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនកម្ពុជា4នាក់ដែលមានឈ្មោះចុះបញ្ជីជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាដោយធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនត្រូវបង្ខំចិត្តលាក់ខ្លួនពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេលោក Zombie Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកពូរិស័យនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយពីកម្ពុជានៅថៃនិយាយថាពួកគេកំពុងរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីមានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់មកលើជនភៀសខ្លួនដោយពួកគេពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃនៅក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះថៃបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន5នាក់ ដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ចាប់តាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាមកនិងបង្ខំពលរដ្ឋ4នាក់ក្នុងចំណោមនោះវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាជាទីដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗតាមដីកាតុលាការដែលមានពីមុនមកស្រាប់ជនភៀសខ្លួនទី5ព្រះតេជគុណបូបេតត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅប្រទេសថៃហើយក្រោយមកបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការការពារជនសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលជាអង្គការគាំពារសិទ្ធិនិងផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់មួយនៅប្រទេសថៃបាននិយាយថានេះជាការចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាយ៉ាងលឿនបំផុតមួយពីប្រទេសថៃចាប់តាំងពីថៃនិងកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2018ដើម្បីដោះដូរជនល្មើសរត់គេចខ្លួនទៅបរទេសដែលប្រើប្រាស់ប្រទេសថៃឬកម្ពុជាជាមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កចលាចលនិងការញុះញង់លោកណារិទ្ធសមាជិកមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះពេញរបស់លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីទីតាំងមិនបញ្ជាក់ច្បាស់មួយនៅថៃថាមកទល់ពេលនេះយើងមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនោះទេពីព្រោះតែព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តនាពេលថ្មីៗនេះដែលបានកើតមានឡើងមកលើសហការីរបស់យើងដែលត្រូវប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានគេចខ្លួនទៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំមុនស្របពេលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំពីបទឃុបឃិតទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចេញពីអំណាចដែលជាបទចោទប្រកាន់មួយលោកបានបដិសេធលោកណារិទ្ធបានលើកឡើងថាលោកបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងចំនួន3លើកមកហើយចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនពីកម្ពុជាចុងក្រោយបង្អស
់តុលាការកំពូលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលពីអំណាចដែលជាចំណាត់ការមួយត្រូវបានគេយល់ឃើញជាទូទៅនៅកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសថាដោយហេតុផលនយោបាយសាលក្រមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈមានការបង្ក្រាបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលមកលើសហជីពអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយបានកំចាត់ចោលនៅគណៈបកដែលមានសមត្ថភាពប្រជែងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំប្រទេសអររយៈពេលជាង35ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយការគ្រប់គ្រងអំណាចកាន់តែរងមជាងមុនសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាបានរកឃើញថាលោកណារិទ្ធនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតមានទោសជំវិញការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងក្រោមស្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយតុលាការបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈបកនេះលោកណារិទ្ធបានប្រាប់ VOA ថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង60នាក់កំពុងស្ថិតនៅប្រទេសថៃចាប់តាំងពីរត់ភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកបានបន្តថាលោកនិងសមាជិកដទៃទៀតធ្លាប់បានជាប់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានមនុស្សកកកុញនៅកម្ពុជាចំពោះសកម្មភាពផ្នែកនយោបាយរបស់ពួកគេហើយថាប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញលោកបាននិយាយថាពួកគេនឹងចាប់យើងដាក់គុកសាជាថ្មីមិនខានដោយព្រួយបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់ប៉ូលីសថៃលោកណារិទ្ធបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលមួយខែកន្លងមកនេះដោយផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ពួកគេនិងកាត់បន្ថយការហៅទូរស័ព្ទនិងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមលោកបានថ្លែងថាយើងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការប្រើទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតនិងអ្វីដូចនេះក្រុមជនភៀសខ្លួនបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេជឿថាពួកគេកំពុងត្រូវបានឃ្លាំមើលតាមដាននិងថតរូបនៅប្រទេសថៃសម្បីតែមុនពេលមានការចាប់ខ្លួនចុងក្រោយបង្អស់នេះមកម្លេះសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃហើយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាខ្ញុំបានដូរកន្លែងរួចរាល់ហើយដោយសារតែខ្ញុំគិតថាកន្លែងចាស់មិនមានសុវត្ថិភាពទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានបន្តថាខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនោះទេរាល់ថ្ងៃនេះយើងមិនដឹងនៅពេលណាដែលប៉ូលីសថៃនឹងចាប់ខ្លួននរណាហើយយើងត្រូវគេចាប់ដាក់គុកនោះទេលោកឈុនសទ្ធីអតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃបាននិយាយថាលោកមានដីការរងចាំចាប់ខ្លួនលោកនៅកម្ពុជាចំពោះការបន្តគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ហើយលោកប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅវិញលោកបានផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យឈប់រៀនថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសដើម្បីលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះហើយផ្អាកការនិយាយក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអំពីកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំភ័យខ្លាចថាប្រសិនបើពួកគេបញ្ជូនសហការីរបស់ខ្ញុំទៅកម្ពុជាពួកគេក៏នឹងបញ្ជូនខ្ញុំផងដែរ
លោកណារិតបាននិយាយថាភាគច្រើននៃជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅថៃបានឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ដើម្បីបញ្ជៀសពីការចាប់ខ្លួននៅតំរួតព្រំដែនចាប់តាំងពីពេលមកដល់លោកបានបន្ថែមថាពួកគេសឹងតែទាំងអស់បានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារ UNHCR នឹងទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការការពារជនសុំសិទ្ធិជ្រកកោនលើកឡើងថាការទទួលស្គាល់នេះអាចជួយពួកគេបញ្ជៀសពីការបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដែលនៅទីនោះអង្គការនេះនិយាយថាពួកគេមានឱកាសតិចតួចក្នុងការទទួលបានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌អ្នកស្រីរ៉ាវិតសារ៉ាភ្យាគុណថតមន្ត្រីប្រចាំនៅអង្គការខាងលើនេះបាននិយាយថាពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនដូច្នេះយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវការពីពួកគេពីការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញទោះបីជាថៃមិនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថាប្រទេសនេះមានកាតព្វកិច្ចទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដែលហាមឃាត់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលទំនងនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពួកគេតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រទេសថៃផ្ទាល់បានចូលរួមអ្នកស្រី Catherine Stubblefield អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA ថាទីភ្នាក់ងារ UNHCR បង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ជៀសពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ត្រឡប់ទៅវិញនិងគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនជាពិសេសគោលការណ៍មិនបញ្ជូនមនុស្សត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលទំនងនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពួកគេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីខែមុនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការជំរុញឲ្យជនភៀសខ្លួនវិលត្រឡប់មកវិញដោយបង្ខំពីសំណាក់ប្រទេសថៃបង្ហាញពីការមិនគោរពទាល់តែសោះចំពោះគោលការណ៍ខាងលើនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃលោកថានីសង្រ៉ាត់មិនឆ្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួននិងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញមកលើពលរដ្ឋកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះទេអ្នកនាំពាក្យឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងនគរបាលជាតិថៃមិនបានឆ្លើយតបនឹងការព្យាយាមតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជាច្រើនលើកនិងសំណួរសុំការអត្ថាធិប្បាយម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកអាចយ៉នក្រាតថុងអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យអន្តរប្រវេសថៃបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីខែមុនថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងផ្ដោតអាទិភាពលើច្បាប់អន្តរប្រវេសនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែនឹងបញ្ជៀសពីការបញ្ជូនទៅរកគ្រោះថ្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិស័យ
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅ
ហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងឲ្យដឹងថាការជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់និងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានជួយដល់បេសកកម្មរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះនឹងកំពុងបន្តធ្វើឡើងនៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះដើម្បីដឹកជញ្ជូនពួកគេចេញពីប្រទេសមួយនេះលោក Matt Hilburn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Chidi Vanarit ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជម្លៀសពលរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយពីការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសនេះដោយមានភាពច្របូកច្របល់មួយកាលពីខែសីហាកន្លងទៅហើយបានបន្សល់ទុកនៅពលរដ្ឋអាមេរិកដែលគេមិនដឹងពីចំនួនពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែធ្នូកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែសីហាកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន479នាក់អ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកចំនួន450នាក់រួមនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានតាក់ទងជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនតូចដែលចង់ចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចាកចេញនិងមានឯកសារធ្វើដំណើរចាំបាច់គ្រប់គ្រាន់នោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនបានផ្ដល់ការតាំងទីលំនៅថ្មីដល់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួនជាង 2,000 នាក់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបើយោងទៅលើក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានផ្ដល់ថវិកាដើម្បីតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ចំនួន 95,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមនុស្សចំនួន 74,000 នាក់បានមកតាំងទីលំនៅរួចរាល់ហើយក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងឆ្លងកាត់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាច្រើនដំណាក់កាលមុនពេលពួកគេអាចមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតផងដែរនៅពេលមកដល់ប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកនោះនៅដើមឆ្នាំនេះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានជំទាស់ទៅនឹងគុណភាពនៃដំណើរការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងលិខិតផ្ទៃក្នុងមួយច្បាប់ជុំវិញការធ្វើបទសម្ភាសសង្ខេបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលត្រួតពិនិត្យដំណើរការនោះក្រុមតាលីបង់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងចេញពីប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីធ្វើសង្គ្រាមនៅទីនោះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកការដកកងទ័ពនោះបាននាំទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ច្បូកច្បល់នៅឯប្រលានយន្តហោះទីក្រុងកាប៊ុលស្របពេលដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមនុស្សផ្សេងៗទៀតបានព្យាយាមដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភាពចលាចលនោះក៏មានការបង្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយផងដែរនៅច្រកទ្វារចូលទៅប្រលានយន្តហោះដែលបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពអាមេរិកចំនួន13នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតទទួលរងរបួសអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់ប្រមាណ 4,400 លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ23លាននាក់សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយដើម្បីដោះស្រាយនៅអ្វីដែលបានក្លាយជាវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ខ្លួននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.